svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro. Vsak dan smo skoraj da ves čas izpostavljeni vplivom električnih aparatov, daljnovodov in drugih naprav, s katerimi pač si življenja več ne znamo predstavljati. O vplivu teh bomo govorili v nadaljevanju, seveda o vplivih na naše zdravje. V našem studiu lepo pozdravljam docenta dr. Petra Gajška, ki je direktor Inštituta za neonizirna sevanja. Dobar dan.
Dobar dan.
Govorila bova o enem projektu, ki se je začel v začetku maja, še preden pa spregovoriva o vplivu nizkofrekvenčnih električnih ali magnetnih pol, pa morda beseda o razliki med nizkofrekvenčnimi in visokofrekvenčnimi sevanji. Nekaj temeljev za začetek.
Lep pozdrav vsem poslušalcem. Samo izhodišče razlike med visokimi in nizkimi, to dostikrat slišimo, kaj to pomeni, predvsem mislimo tukaj na frekvenco, se pravi nizka frekvenca, visoka frekvenca, to se pravi vsaka naprava, vsak vir ima neko svojo osebno lastnost, kot imamo mi priimek in ime, ima tudi vsako valovanje svojo frekvenco in zatega mi glede na vplive na človeka ločimo razliko med nizkimi, to se pravi, kako delujejo na nas, kako vplivajo, in med visokimi, ki recimo povzročajo drugačne vplive na naše zdravje. Zatega je ta razlika predvsem v smislu frekvence.
In kakšne so razlike v vplivih? Se to da razlikovati?
Marsikaj je v zadnjih 50 letih, kolikor recimo že potekajo raziskave z tega področja, vemo marsikaj, seveda obstaja tudi določene sivo področje, to pomeni tisto, kar je treba še raziskati, ugotoviti. Pri nizkih vemo, da delujejo na način draženja, to se pravi, če smo izpostavljeni visokim električnim ali pa magnetnim poljem, je v bistvu vpliv tak, da naši živčni in mišični receptori pridijo v funkcijo zdraženja, to pomeni, da to tudi čutimo, če so polja dovolj močna, če bi bila recimo jakosti ekstremno visoke, lahko tudi pride do podobnega vpliva, kot je recimo pojav zastoja srca ali pa kaj podobnega. Pri visokih frekvencah pa vsi dobro poznamo segrevanje, se pravi kuhanje z mikrovalovi, veliko gospodinstva uporablja doma mikrovalovne pečice, tam govorimo o termičnem vplivu, to se pravi, to sta dva taka krovna, znanstveno potrjena, ugotovljena učinka, ki tudi temeljita v svojem bistvu v zakonodaji, to se pravi vse mejne vrednosti, ki so postavljene s pomočjo mednarodnih odborov, temeljijo na teh dveh pojavih, to se pravi na teh dveh učinkih, in proti tem in tudi ščitimo ljudi.
S temi postavljenimi mejami.
Tako je.
Se pravi, visokofrekvenčne, če poveva primer, sevanje telefona?
Sevanje telefona, recimo te valovi, pri katerih se zdaj poslušava, to se pravi radio ognišče, ima svoje oddajnike v področju visokih frekvenc, mobilna telefonija, radiodifuzija, potem vsi Wi-Fi routerji, prenos podatkov, to vse je področje visokih frekvenc.
Nizke frekvence pa?
To je pa kompletni sistem prenosa distribucije električne energije, vse gospodinske naprave, tisto, kar po domače rečemo elektrika.
In prav to boste vzeli pod drobnogled, njen vpliv na otroke?
Mi smo v začetku tega meseca formalno začeli izvajati eno raziskavo, ki je namenjena ugotavljanju izpostavljenosti v Sloveniji, še posebej otrok. Zaradi tega bom tudi v tej vdaji povabil k sodelovanju vse poslušalce, a ne, da se pač pridružijo, to se pravi, da se
iščete prostovoljce.
Prostovoljci, a ne, lahko vključijo. Namen glavni pa je posneti izpostavljenost otrok od 5 do 18 let, dobijo poseben sistem, poseben inštrument, rečemo mu dozimeter, ki meri neprestano magnetno polje nizke frekvence, kjerkoli se človek nahaja, in potem, ko se ta naprava priključi na recimo računalnik, na sistem, se te podatki prenesejo sočasno z podatki o GPS, to se pravi lega, tako da mi lahko dobimo točne podatke, kjer se človek nahaja v določeni uri in kakšna je izpostavljenost. In naša ideja je, da želimo ugotavljati, kakšna je povprečna izpostavljenost otrok, recimo, ki živijo recimo blizu raznih virov, za katere mislimo, da se potencialno bi bili lahko problematični, in recimo tistih okolij, ki teh virov ni. In bi želeli potem tudi nekako ugotavljati, ali je v bližini teh virov tudi večja obolevnost za določeno obolenje, ker z nami sodelujejo tudi zdravniki z Onkološkega inštituta in bomo želeli določene te podatke nekako primerjati med seboj.
Je v Sloveniji, mogoče reči, kje so največje težave, najvišje izmerjene vrednosti nizkofrekvenčnega sevanja?
Zdaj zaenkrat teh podatkov tako ni, ne, to se pravi, da bi vam zdaj lahko rekel, kjer so te problemi glede na slovensko ozemlje. Vemo pa, da seveda določeni viri, to sem prej sem jih že omenil, daljnovodi, transformatorske postaje, ki se nahajajo neposredno v našem bivalnem okolju, so problematične v smislu, da prispevajo kar nekaj, ki povprečni izpostavljenosti. Ne, ker recimo veliko raziskav v zadnjih nekaj desetletjih je ugotovilo, da je povprečna izpostavljenost, ne trenutna, ampak recimo 24-urna, se pravi, kjer se človek zadržuje dlje časa, je zelo pomembna pri ugotavljanju tveganj za zdravje. In zaradi tega je tudi to pomembno, recimo mi smo kar neki primerov merali, ne, ko je transformatorska postaja umeščena v bivalno okolje, to se pravi v pritličju je transformatorska postaja, nad tem je, se nahaja stanovanje in v tistih stanovanjih, ne, ki smo jih pač tudi mi izmerali, moram povedati, da pač Inštitut za neionizirano sevanje je akreditiran za izvajanje takih meritev, ne, to pomeni in smo ugotavljali, recimo 10 do 20 krat više sevalne obremenitve kot tam, kjer teh virov ni. To se pravi, tam so ljudje bistveno več izpostavljeni, govorimo o poprečnih izpostavljenostih, recimo o spalnici, kot pa tam, kjer tega ni. Jaz, recimo, naš domet tega projekta enostavno je, da bi te primere znali ugotoviti in tudi potem, recimo, določene strukture, resorje v naši državi upozoriti, da se recimo taki projekti ne izvaja več. Ne?
Koliko pa recimo vpliv tega sevanja pada z oddaljenostjo? Rekli ste zdaj, v pritličju je transformatorska postaja, kaj pa če je oddaljena, ne vem, 10 metrov od stanovanske hiše?
Recimo, v neposrednjem stiku stanovanja za tako transformatorsko postajo je recimo bilo nekje po poprečju okoli 10 mikrotesla, mi govorimo o enotah za magnetno polje. Recimo v drugem nadstropju je bila vrednost že tam okoli 1 do 2, to se pravi približno 10 krat pade z, recimo, z vsakim nadstropjem više. Ne. To pomeni, da recimo vpliv tazga transformatorja po literaturi, v glavnem smo zdaj delali tudi nek pregled, nekje do drugega, tretjega nadstropja ni več značilena. Ne?
Enako tudi v horizontalni oddaljenosti.
Seveda,
ne?
Seveda.
Tako, nič ena, 512, 10, nič, verjam, spoštovani poslušalci, da imate tudi svoje vprašanje za našega gosta, strokovnjaka dr. Petra Gajška, tako da lepo povabljeni. Telefonska številka, torej 1-512-10-00, lahko tudi po elektronski pošti zastavite vprašanje na svetovalnica@ognjisce.si. Zakaj prav otroci, dr. Peter Gajšek?
V javnosti je prepričanje, ne, da so otroci predvsem zelo občutljivi, a ne, jih je treba posebej zaščititi. To je ena stvar. Drugič, določene raziskave kažejo, da so otroci v tem zgodnjem obdobju bolj dojemljivi za določene obolenja, recimo na podlagi od leta 79 naprej, to se pravi 1979, ki je prišla prva raziskava naprej, kaže neko statistično značilno povečanje levkemije pri otrocih, ki so izpostavljeni poprečnim vrednostim, to se pravi 24-urnim, saj ni 4 mikrotesla. To pomeni, da kaže na neko korelacijo, da so otroci recimo bolj res v resnici dojemljivi za to, medtem ko pri odraslih teh podatkov ni. Ne. Tako za tega smo tudi mi želeli, da se to še posebej pogleda, ker so recimo tudi v Sloveniji pričakujo prihodnje določene infrastrukturne investicije, da so prav umeščanje novih virov v prostor in je veliko več vprašanj, mislim vedno več vprašanj glede tega in za tega se mi zdi, da je tudi taka analiza, taka raziskava raziskava zelo pomembna, da dobimo določene odgovore, ali je v resnici temu tako. V sklopu tega pa mislim, da je zelo pomembno tudi povedati, ne, da bomo želeli narediti, prej ste me vprašali, ali so kakšne območja v Sloveniji bolj izpostavljene kot druge, enostavno karto obremenjenosti za celotno Slovenijo glede magnetnih pol. To je tudi želja, da bi recimo na karti Slovenije mi za posamezno območje dejansko dobili podatke o sevalnih obremenitvah. To je tudi recimo zelo pomembno pri odločanju o posegih v prostor, recimo za, ne vem, gradnjo hiše, za, ne vem, določene ostale infrastrukturne zadeve. Tako da bo to prvi primer, da bi tako karto v resnici lahko izdelali.
Kar predvsej dela verjetno.
Ja, nekje 3 leta ne bi ta projekt tekel, tako da v 3 letih jaz upam, da bomo uspeli to narediti.
Zdaj pa prosim, da si nadenete slušalke. Pozdravljamo prvega poslušalca v današnji svetovalnici. Gospod Darko, dobro jutro.
Dobro jutro želim, pa iskrena hvala Radio Ognjišče za tako lepe oddaje, pa tako eminentne goste, kot je gospod doktor. Bi pa imel čist konkretno vprašanje, lejte. Pri nas imamo oddajnik okrog 400 metrov od naselje, ga imamo mobitel. Vemo pa tudi, da so zlasti na podlagi te dvaja, ne, veliko dajnikov tudi na zvonikih oziroma na cerkvah v neposrednji bližini oziroma v naselju. Koliko to dejansko škoduje ljudem, ampak ne tako, dejansko z oddaljenosti opada, to vem. Koliko to dejansko škoduje, to bi bilo prvo vprašanje, drugo pa, ki imaš telefon, ne, zdaj novejši telefoni, vem, da tak screen in tako naprej, so manj sevajo. Zdaj, a je boljše, da ima slušalko na ušesih, kot imam recimo jaz, poslušam Radio Ognjišče preko slušalke, ali je boljše Bluetooth, oziroma koliko je sevanje med to slušalko, ki imajo zlasti prevozniki na ušesih, med slušalko, ki je iz pač žičke, a ne, ali pa telefon na ušesu, koliko je razlika, oziroma koliko na dan naj bi imel telefon na ušesu, če ga imaš, kot če telefoniraš.
Ja, kar natančno vprašanje. Ja, zelo dobro. Hvala lepa, gospod Darko, za vprašanje. Enako, enako, srečno. Torej, najprej morda oddajnik, vpliv.
Bazne postaje, ki nekako so potrebne za prenos, seveda, klica mobilne telefonije, se umeščajo, kot je poslušalec rekel, na različne lokacije. Včasih ni mogoče drugače rešiti situacije, se uporabljajo obstoječi objekti, recimo tudi cerkve, se pravi zvoniki na neki višini, to je pač pogoj, da sistem deluje. Načeloma bazne postaje so primerljivi po oddajni moči z mobilnimi telefoni. Recimo faktor 10, mogoče včasih je razlika, to se pravi so više sevalne obremenitve. Zaradi tega je bližina zelo pomembna. Na eni strani imamo recimo mobilni telefon, ki ga uporabljamo neposredno ob glavi. Njegova največja oddajna moč, kadar je signal slab, je do 2 vata. Bazna postaja za kanal v posameznem območju nekje do 8 vatov, ne, ali pa mogoče malo več. Odvisen je od seveda lege v urbanem okolju, ni potrebno toliko moči, v ruralnem so više sevalne obremenitve. In mi na inštitutu izvajamo te, bom rekel, obvezne meritve, ki se izvajajo v skledu z našo zakonodajo in tudi presoje v tem smislu, da se ugotavljajo vpliv na območja posameznih baznih postaj. In recimo, če se umesti tipična bazna postaja na zvonik ali pa na prosto stoječi stolp, ugotavljamo, kakšne so te vplivna območja. In recimo za bazno postajo, recimo kjergakoli operaterja, v Sloveniji imamo strožje kriterije kot drugod po Evropi, je tako območje nekje okoli 20 metrov v osi antene. Če gremo mi ven iz osi antene, to se pravi, če je to na zvoniku, več kot 1 meter, to se pravi zelo malo ven, se sevalne obremenitve bistveno zmanjšajo. In na nivoju tal so sevalne obremenitve tiste bazne postaje, blizu katere smo praktično identične kot bazne postaje, ki je oddaljena recimo nekaj 100 metrov ostalega operaterja, ravno zaradi sevalnega diagrama, ki je tako pomemben. Mi smo celo izdelali in te podatki so na voljo na spletni strani, prej smo govorili o Atlasu Slovenije. Uh-huh. Za visokofrekvenčne vire ta Atlas obstaja, to je prav kompleten sistem pregledov virov, kje se nahajajo in sevalne obremenitve izračunane z modelom na višini 1 meter nad tlemi za celo Slovenijo, tako da vsakdo si to lahko pogleda. In vrednosti dosegajo v povprečju manj kot 1% mejne vrednosti. nekje seveda zelo blizu, redki primeri, kjer presegajo 100%, ampak tist ni bazna postaja več, ampak so radiodifuzni oddajniki.
Prav drugi vplivi.
To se pravi oddajniki, močnosti oddajniki, komercialni radijskih postaj in televizijskih postaj. Tisti so pa problematični in tudi tiste cone, kjer so se valne obremenitve visoke, so tudi označene. Zato bi mogoče sklenil ta odgovor o tem, da
dejanski vplivi, ne?
Dejanski vplivi na podlagi literature lahko rečem, da ni praktično raziskav, ki bi potrdile na neko vpliv, to se pravi na tveganje zaradi baznih postaj. So pa seveda jasne raziskave o tveganjih zaradi uporabe mobilnih telefonov. In tudi Svetovna zdravstvena organizacija je na podlagi klasifikacije, to se pravi tvegan, oni imajo posebno ta mandat, da razdelijo različna tveganja v različne skupine, je na podlagi raziskav, ki so na voljo, da danes ugotovila, da je sevanje zaradi mobilnega telefona možno kancerogeno. In ga je tudi uvrstilo v skupino 2B, to ne velja za bazne postaje, kot sem prej rekel, za tega so decevalne bolnitve splošnega prebivalstva, tudi v Sloveniji smo veliko meritev naredili tudi nekaj podatkov in na voljo naši spletni strani, tistega, ki zanima, lahko si to ogleda. In zaradi tega je priporočilo ali pa smiselno uporabljati slušalke, to, kar je ta poslušalec omenil. Mi definitivno priporočamo žične slušalke, zaradi tega, ker tukaj ni prenosa energije neposredno, to se pravi, mi damo na neko oddaljenost telefon, blizu glave je v bistvu damo navadne slušalke, medtem ko Bluetooth slušalka je nekje, bom rekel, umesen kompromis vseeno, če je signal dober, je telefon oddaja z minimalno močjo in je primerljiv z Bluetooth slušalko, če pa telefon recimo veliko uporabljamo na vožnji, ki ste rekli, ki se gibamo, takrat pa telefon praktično oddaja skozi za največjo oddajno močjo, zato je tudi takrat smiselno uporabljati Bluetooth slušalko.
Dobro, hvala lepa za odgovor. Zdaj nas že nekaj časa čaka poslušalka Kaja. Dober dan na Gorenjsko.
Dober dan. Mene pa samo zanima oziroma zbudila mi je pozornost na to, kar ste prej omenjali za te teste za otroke, to vpliv se pravi teh elektronskih sevanj. Na kakšen način oziroma se prostovoljci v bistvu lahko prijavljajo. Ta druga stvar, ki me pa zanima, a je slučajno možno tudi, da bi si to privat recimo človek sposodil, glede teh elektronskih vplivov pač to napravca, ki jo imate, v smislu pač, ker recimo jaz delam na letališču, pa bi me res zanimali, kakšna so recimo sevanja, ki smo jim v bistvu mi izpostavljeni, recimo tudi, ko delamo na letališču.
Torej, da bi sami izmerili.
Ja, recimo, da, mislim pač osebno, ker pač jaz recimo sem v pričakovanju pač še enega člana, pa bi me recimo zanimalo v bistvu, kakšne so te izpostavljenosti, ki sem jih pač, mislim, tako. Ki sem jim dnevno izpostavljena, pa me zanima, če se da tudi privat.
Ja, hvala lepa za vprašanje. Bo gost, mislim, kar odgovoril, ne?
Kar se tiče te raziskave, možno je, da se obrnete na naš inštitut, to se pravi, ali lahko povem telefon, nič ena, 568-2733, ali pa na bistvu prek spletne strani www.inis.si, tam so bojo te podatki v kratkem in se pač vi prijavite z samo izrazite željo in potem mi kontaktiramo, obiščemo, vse razložimo, želja pa seveda je, da imate otroka, ki je star med 5 in 18 let, tako da jaz bom vesel, če se boste temu odzvali. Kar se pa tiče izpostavljenosti recimo tem visokofrekvenčnim virom, ker v glavnem letališču se pač uporabljajo razne navigacijske sistemi, radar in podobno v področju visokih frekvenc, tist sistem je bistveno drugačen od tega, ki ga mi tukaj apliciramo v tej študiji, da se ga seveda tudi najet. Jaz mislim, da najbolj za tak specifičen primer se kar obrnete name, to se pravi pokličite me danes, jutri, pa se bova pol lahko dogovorila za kakšne posebne, bom rekel, primere. Ne,
to se pravi, telefonska številka je pa enaka?
Telefonska številka je enaka, ja.
Dobro, nič 1568-2733. Hvala lepa Kaji in dober dan Andreju.
Ja, lep pozdrav, dober dan. Jaz bi pa povprašal, kako je z rutarji, ki jih imamo po stanovanjih. Imam kolega, ki je pa na delovnem mestu, ki se še več ukvarja z računalništvom in ima veliko rutarjev, koliko sevanja to daje in koliko se to sevanje znižuje z oddaljenostjo. Namreč rutar, recimo, če je v bližini metra ali dveh, se mi zdi, da ima kar dobro sevanje.
Hvala lepa, torej računalniški ruteri.
Ja. Samo za uvod, zadnjič smo naredili meritve v nekem stanovanskem naselju v Ljubljani in smo ugotovili več kot 35 različnih signalov ruterjev. Uh-huh. Se pravi, praktično že vsako stanovanje ima svoj brezžični sistem. Seveda, kaj to pomeni za naše zdravje v tako velikem številu, sicer vsak malo prispeva ali pa vsak individualno, kaj posebnega ni, ko pa to integriraš, se šteješ, pa kar dobiš znatne vrednosti, odgovorov na to žal v tem trenutku nimamo. Kar se pa tiče posameznega ruterja in razdalje, mi smo tudi izdali publikacije na temo ozaveščene javnosti, no med njimi tudi kako uporabljati ali kaj nameščati ta Wi-Fi router je in naš predlog je, da saj meter stran od površin, kjer se trajno zadržujemo, jaz svetujemo na kakšni hodnik ali na stopnišče, kakorkoli in seveda, kadar se ga ne uporablja, da se ga izključuje. To pomeni, imate vid lahko tudi timer, recimo, ne vem, ko greste spat, jaz imam tako doma naštiman, da pač se izklopi, po drugi strani se tudi pač vrčuje z električno energijo. Kar se tiče svalnih bolnitev, seveda je to povezano z posamezno tehnologijo, to se pravi, kakšna je poprečno dajna moč tacga ruterja, recimo od enega pa tja do nič cela pet vata, pardon, to se pravi v mirovanju milivata, drugač pa največje dajne moči so pa nekje od 200 milivatov pa do enega vata, odvisen je kakšen je seveda ta sistem, ampak načeloma rečeno, meritve, ki smo jih naredili na večjih sistemih, so pokazale, da recimo na razdalji enega metra sevalne bolnitve zelo, zelo padejo in so praktično primerljive z splošnim onesnaženjem, še posebej, če imate v soseščini nekaj deset ruterjev.
Tako, ja. Kaj pa sprejem, ko smo oddaljeni s telefonom in pač sprejemamo Wi-Fi signal in je ta oddaljenost velika, je tudi sevanje potem večje?
Načeloma to ni povezano.
Ni povezano?
Ne.
Dobro, gospa Jožica, dober dan.
Dober dan, želim. Zdaj, kaj pa mene zanima? Jaz imam pa recimo ob postelji, to se pravi cirka 3/4 metra, tako rekoč od glave, imam telefonsko vtičnico in potem ta telefonski kabel gre od spod praktično pod posteljo, k imamo v drugemu prostoru telefon. To je eno, me zanima. Potem drugo, ne morem biti brez radija in ga imam na nočni omarici, tako rekoč, tudi ne pol metra od glave, ne da skos igra, a ne, je pa tudi na elektriko. No, drugač imam pa tudi še ta navadni telefon na slušalko, kdo strada telefonira. Te stvari, koliko sem podvržena temu sevanju.
Hvala lepa.
Torej, hvala tudi vam.
Vtičnica, srečno. Vtičnica, ja, telefon in pa telefon.
Če gre za klasičen priključek, ja, telefona ali to ISDN, kakšen koli drug, tu ni benega problema, ker tukaj ni prenosa energije. Predvsem je tukaj pomembno povedati to, ne, da pri nizkih frekvencah je pomembno, da teče po tem kablu večja obremenitev, zapravo večji tok in to posledično pomeni večje polje v okolici. Ne? In pri prenosu recimo signala telefonskega temu ni, tako da tista žica ali pa kabel ni problematičen. Kar se tiče na nočni marci, radio, jaz bi rekel, če ga po noči sklopte, ja, verjamem, da ga, ne, potem, ker se ne porablja električna energija, praktično ta problem ni prisoten, razen če bi imel kakšno, ne vem, radio uro ali kaj takega.
Tako da je budilka, mislim, da je tista ura, ne?
Ja, če je elektronska, mislim, da tukaj, če je rekla na 3/4 metra, gospa, tukaj ne vidim problema, problem je edin tukaj iz preteklosti, ampak takih sistemov ni več, rekorder med vsemi viri, ki sem jih jaz osebno kdaj videl od blizu, je bila se pravi, elektronska ura z budilko na nočni marci moje mame, ki je 10-krat presegala mejne vrednosti, ki so trenutno veljavne za vplive na zdravje. Ja. In je v bistvu bila mehanski motorček. Ne. Ampak takih ur mislim, da praktično v gospodinstvih ni več.
Z mehanskim motorčkom in elektriko.
Je, tako, ja, tako. Ko si jo priključil za to, da je pač ta mehanizem, kazalčni mehanizem se premikal.
Kaj pa sama vtičnica ob posteli, recimo, odvisno kaj je na njej? Ne?
Mislite, taka 220 voltov.
Tako, ja.
Električno polje je stalno prisotno. Ne glede, ali je priključen uporabnik ali ne. In niha nekje od 10 do 30 voltov na meter, približno to je manj kot 1% mejne vrednosti. Če pa seveda priključimo uporabnik, takrat, ko še tok ne steče, se po kablu to električno polje porazdeli. Ko pa mi uporabnik priključimo, recimo, ne vem, radijsko uro, poslušamo radio in tako naprej, se pa doda še magnetno polje, ki je pa seveda odvisno od samega uporabnika. Recimo, rekorderji v tej skupini so sušilniki za lase, brivniki, dosegajo 2 militesla, se pravi 2000 mikrotesla, recimo 100 mikrotesla je pa mejna vrednost, ki jo stroka priznava kot izhodišče. Tako da v bistvu imamo gospodinstvi, 2000 mikro,
aha, mikro
ne,
ja,
to pomeni to je, 20 krat presega mejno vrednost.
Da sušilcev ravno ni oziroma
ja, fenom. Ali pa albe recimo za sušenje las v salonih, ne, tiste so tudi problematične.
Še eno vprašanje po elektronski pošti v bližini hiše, približno 15 metrov, naj bi elektropodjetje postavilo transformatorsko postajo, ali naj dovoljenje podpišem, zanima poslušalko Tadejo.
Jaz bi rekel, brez tega, da vidite eno kredibilno študijo, ki so jo naredili, kaj to pomeni za okolje, ali so naredili projekcijo, kako se umešča, kakšni bodo vplivi, absolutno ne. In jaz mislim, da v tem kontekstu lahko seveda določeni pooblaščenci, ki se ukvarjamo s tem, lahko seveda odigramo svoje in dostkrat se ljudje tudi nas obrnejo, ne, ker enostavno želijo neko neodvisno mnenje v tem kontekstu in potem seveda mi tudi te analize delamo oziroma damo mnenja, kar se tiče umeščanja v prostor in brez tega seveda investicija mislim, da ne more iti skozi.
Kakšna pa je praksa na tem področju elektropodjetij?
Zdaj za transformatorske postaje je zadeva zelo mešana, ker enostavno gre za stanovanjski objekt. Zdaj, če je to samostoječi objekt, mislim, da se temu posveča pozornost, žal pa ne, če se umešča v stanovanjski objekt.
Torej, če gre za blok.
Če gre za blok, ja, če gre za hišo, kjer je notin del celotnega sistema integriran, takrat praktično dostkrat se to spregleda, zato ker niso mehanizmi dost močni. Kar se pa tiče umeščanja v prostor, to se pravi, če gre pa za samostojni objekt, ne, mi imamo v bistvu razdeljene transformatorske postaje, to so te velike transformatorske postaje, za tiste treba absolutno imeti kompleten presojo vpliv na okolje in podobno. Ne. Za te manjše transformatorske postaje, ki se pomeščajo v naselja, ne, kjerkoli, pa je včasih to spregledano, čeprav formalno bi to moral narediti.
Tudi v tem primeru se lahko ljudje obrnejo na vaš inštitut za neionizirna sevanja. Samo še vprašanje glede telefonskih aparatov, prej ste že omenili slušalke, je še kakšna takšna praktično navodilo. Koliko časa recimo telefonirati na dan se tukaj priporoča?
Raziskava, ki je bila do zdaj največja v svetu, 13 držav z isto metodologijo, Interfon se je rekel, je pokazala, da že 30 minut na dan približno za 30 do 40 odstotkov povečuje tveganje za pojav dveh problematičnih tumorjev v glavi. To se pravi govori o 30 minutah in če je že več, se v strokovnem žargonu temu reče heavy user.
Uh-huh, 30 pomeni, minut strnjeno ali tudi po delih?
Po delih, zapravo, da ste vi 30 minut na dan. Zatega smo mi tudi eno aplikacijo razvili, nek vrste števec, ki spremlja, koliko časa uporabljate telefon v omrežju, glede na signal. Kaj ti signal je zelo pomemben, zapravo signal bazne postaje, kar telefon prilagaja svojo dajno moč glede na signal. Boljši je signal, manj je treba, da telefon seva. In seveda naš interes je, to se pravi men kot uporabniku, da izbiram lokacije, ki so polno zasedene. In to se vidi lepo na ekranu telefona za takimi zarezicami. Ne? To se pravi, če so vse zarezice izpolnjene, to pomeni, da je signal optimalen in vedno je treba poiskati tak prostor.
Ja, recimo, težava je, če živimo kje, kjer je tega
živimo,
signala malo.
Če živimo, kje je signal slab, ali če se recimo zadržujemo v kleteh, garažah, liftih, kakorkoli, takrat je signal najslabši in takrat telefon seva največ. No in tukaj že lahko kar nekaj naredimo. Potem druga stvar je seveda, posamezen telefon ima svojo osebno izkaznico, kjer noter tudi piše, kakšna je vrednost SAR. SAR je pa kratica Specific Absorption Rate, kar pomeni stopna specifične absorpcije, govori o energiji, ki se akumulira ali pa ki prodre v naše tkivo, v našo glavo med samim pogovorom. In seveda mi priporočamo, da je vrednost manjša od 0,6, čeprav je zakonsko določena mejna vrednost v Evropi 2 vata na kilogram in vsi telefoni, ki ustrezajo tem 2 vatom na kilogram, prek 10 gramov telesne teže
so v prodaji.
So v prodaji, se pravi, so na trgu in ni restrikcij. Mi smo pa naredili analizo teh telefonov, na naši spletni strani je tudi SAR center, to pomeni vsakdo, ki ga zanima, lahko najde svojo vrednost telefona. Ravno te dni bomo updateali bazo, tako da v bistvu bojo tudi ta zadnji modeli, mogoče kakšnih, da ne bo hud, pa še zdaj gledati po svojega telefona, še ne bo najdel.
Ne počaka nekaj dni.
Dan, ja, bo to updatan in tam lahko se seveda tudi dobijo te podatki. In kot sem rekel, mi želimo, da bi ljudje v čim večjem številu, zato ker tudi veliko telefonov, tudi ne vem, najbolj sodobnih pametnih telefonov ustreza tem kriterijem, da ne samo cena, ne samo izgled, tako, ne samo kaj zna, kaj ne zna, da tu se pogleda tudi ta vrednost.
Je to smiselno?
Ja, seveda je. Recimo, iPhone-i so na meji dovoljenih mejnih vrednosti, tisti še za tehnične učinke. In jaz toplo svetujem vsem, ki uporabljajo iPhone, da jih uporabljajo brez slučalk oziroma, če se odločate za nakup novega, da pač pogledate kakšnega drugega, ki je zelo podoben, pa bistveno manj seva.
Dr. Peter Gajšek, hvala lepa za vaše odgovore. Za konec še enkrat povabilo tistim, ki so se morda pridružili pravkar, še vedno iščete prostovoljce.
Še vedno iščemo prostovoljce, predvsem družine, kjer imajo otroke od 5 do 18 let. Veseli bomo, če se boste odzvali. Želimo, da še enkrat pojasnem, merimo nizkofrekvenčna polja, to se pravi še posebej nas zanimajo izpostavljenost doma zaradi gospodinjskih naprav, transformatorskih postaj ali pa bivališč, hiš, kjerkoli kdo živi, šol, blizu daljnovodov. To se pravi, to so glavne tri kategorije, kjer želimo najdeti prostovoljce, ki bodo dan, dva, tri, odvisno dogovora, nosili posebno tak manjšo škatlo ob sebi, temu rečemo dozimeter, in dobili potem tudi vpogled v lastno izpostavljenost in potem na podlagi, če bi mi kakorkoli ugotavljali kakšne posebnosti, tudi naše priporočilo, v bistvu na svet, kaj se naredi, kaj je potrebno narediti.
Tako, uspešno pri tem projektu, hvala lepa za sodelovanje in vse dobro tudi pri vašem delu.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.